имам Хомейни Алланың адал пендесі және Хазрет Мухаммадтың исламының жаңғыртушы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ислам революциясы жеңісі күнінің қарсаңында революциясының көсемі имам Хомейни ерекшеліктері және бұл кісінің Хазрет Мухаммадтың саллаллаху алейхи ва саламның исламның жаңғыртудағы ролі туралы тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Имам Хомейни 14 жыл үш ай қуғында болғаннан кейін 1979 жылы 3 ақпанда таңғы 9:30 шамасында, дәлірек айтсақ сағат 9:27 минутте қазіргі тарихтағы бірегей революцияның негізін қалау үшін елге оралды. Көптеген куәгерлердің, бақылаушылардың және сарапшылардың пікірінше руханияттың, тәуелсіздіктің және шынайы исламдық құндылықтардың хабаршысы болған және Иранда Ислам Республикасының құрылуымен басқалардан гөрі таза мұхаммадтық исламның ұшқындары болған революция. Исламның басынан осы уақытқа дейін әлем осы революция арқылы жарқырап тұрды. Әрине, исламның таза ілімдерінің қайта пайда болуының негізгі факторлардың бірі Иран Ислам революциясының ұлы сәулетшісі имам Хомейни деп танып алған Сейд Рухалла Мусави Хомейни екені сөзсіз. Имам Хомейни исламның ардақты пайғамбары Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам мен пак имамдары алейхи салам өмір баянына негізделген исламдық жүйенің негізін қалаушы болды. Ислам жүйесі құрылуынан 43 жыл өтіп, ол дүниежүзіндегі мазлұмдардың, жәбір көргендердің және азаттық іздеушілердің панасы болып табылады.
Риваят бойынша пайғамбардың сахабаларының саны 40-қа таяп қалғанда, Алла Тағаланың тарапынан Хазіретке шақырын әшкере ету бұйырылды. Сол күні Сафа тауы маңында болғандар Алла елшісінің «Ва сабахах» деп айқайлаған даусы естілді. Хазірет әдетте қауіпті және маңызды жұмыс кезінде осылай ескертетін. Әз уақыттан ішінде халық жиналды. Пайғамбар адамдарға шексіз мейіріммен қарап сөзін былай бастады. Менен өтірік естідіңдер ме? Барша, жоқ. Біз сенен ақиқат пен тазалықтан басқа ештеңе көрмедік, естімедік деді. Пайғамбар, қанішер дұшпан аңдып саған шабуыл жасағысы келеді десем, менің сөзімді жоққа шығарып, немі құрайдылық білдіріп отыра бересіңдер ме деді. Хазірет халықтың назарын өзіне аудартқан соң, енді мен сендерге осы таудың арғы жағынан жаудың атқа мінгерлер келіп, сізге шабуыл жасайды десем, маған сенесіңдер ме? Хабардал болыңдар. Бұл өмірден кейін сендерді Алла сапран азабы бақсықтармен мұндары көп дүние деді.
Имам Хомейни өз қозғалысының Алла елшісінің дінін жаңғырту мақсатында бастады. 1964 жылы сөйлеген сөзінде ол капитуляция және Америка Құрама Штаттарына толық ұпай беру және ұлттық егемендікті бұзу туралы заңның қабылдануына ескерту жасап, «Мырза, мен қауіп жариялаймын. Уа Иран армиясы, мен қауіп қатерді жариялаймын. Уа Иран саясаткерлері, мен қауіп қатерді жариялаймын. Уа Иран саудагерлері, мен қауіп қатерді жариялаймын. Уа Иран ғалымдары, уа Ислам билігі, мен қауіп қатерді жариялаймын. Уа ғұламалар, әміршілер, уа мырзалар, уа Наджаф, Қом, Мәшхед, Тегеран, Шираз, мен қауіп қатерді жариялаймын» деді.
Революция жетекшісі Аллаға арқа сүйеп, имамдардың өмірін үлгі етіп, ұлттың күш-қуатына сүйене отырып, ислам тарихында таңғажайып оқиғалардың бірі болып саналатын революциясының негізін қалады. Бұл төңкеріс 2500 жылда тамыр жайған режимді құлатты. Ол барлық женістерді Алланың арқасына орын алды деп санады. Ерлігімен сенімі барша мәлім Аятолла Хамени жан түршігерлік оқиғаларда барлық шенеуніктердің жұмысы тығырыққа тірелген кезде олардың имамға келгенін және имамның оларға тыныштық пен үміт сыйлағанын куәландырды. Аятолла Хамени бұл туралы имам Хамени Аллаға деген сенімен әрқашан берік таудай тұрды және оны ештеңе шайқаған жоқ. Елдегі оқиғалардың көмінде және революция оқиғаларында барлық ауыртпалық әрқашан имамға жүктелді. Оқиға кезінде барлық басшылар мен адамдарға бір сөйлеммен бағыт бағдар беріп, әлсіздік пен үрейді тоқтатты деді.
Имам Хомейни өте кішіпейіл болды. Ешқашан өзін өзгелерден артық санаған емес, өзін халықтың қызметшісі деп біліп, атаққа ие болуға ұмтылмады. Бұл кісі оны мақтамауды сан рет ескертті. Аятолла Хамени имамның ұлылығы мен құдіретіне тоқталып, халық алдындағы кішіпейілдігі туралы, имам өз құдіретімен дүниедегі барлық саясатты өзгерте алған адам еді. Ұлы таулар кішкентай болып көрінетін қайратты ерік пен сөзі дүниеде бомба болып жарылған шешен тілге ие ерік жігермен имам Хомейни халықтың алдында сөйлеген кезде өзін басқалардан кішірек деп біліп, халық бізден артығырақ деді.
Құран кәрімде Анфал сүресінің 24-ші аятында ислам дінінің қайта жаңғыруына тоқталып, иманға келіп, жүрегін әрқашан иман нұрымен нұрландыруға ұмытылған жандарға: «Әй мөминдер, сендерді өздеріңе тіршілік беретін нәрсеге, дінге шақырған кезде Алланың әрі елшінің тілін алыңдар. Және де Алланың кісімен жүрегінің арасына дейін келегендікті білдіріңдер. Шексіз Алла тарапына жиналасыңдар», деді. Шынында мектеп тірі болса, өмір беретін бола алады және серпенді өмір үшін ислам діні жан беріп, жақтастарының өлімінің алдын алады, деді.
Имам Хомейнидің пікірінше, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның исламы негізі қайнар көзі Құран, Ахл бейт және имам Махди алейхиссалам ғайып кезде дін ғұламаларының саяси билігі орнатылған ислам. Басқаша айтқанда, таза ислам Құран, Ахл бейт және ғұламалардың саяси билігіне негізделген. Имам Хомейни Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның исламының кәпірлерге, мұсылмандарға үстемдік етуге орын қалдырмайды. Және мұсылмандар иләхи бұйрықтар мен тыйымдарды орындап, Құран кәрімнің нұрлы аяттарын орындау арқылы әрқашан биікте деп сенді. Хабардар болыңдар, бұл өмірден кейін сендерді аласапыран дүние, азабы бақытсыздықтар мен мұндары көп дүние.
Имам Хомейнидің көз қарасы бойынша әділдік талап ету мен зорлық-зомбылыққа қарсы болу Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның исламның көрнікті белгілері болды. Алла Тағала басынан бастап пайғамбардың жәбірлеуінің мақсатын әділетті жүзге асыру деп біліп, расында елшілерімізді ашық мұжизаларымызбен жібердік және елшілермен бірге адам баласын әділ тұру үшін кітапты, мизанды, әр нәрсені өлшеуін жібердік, деді. Хадид сүресі 25-ші аят. Имам Хомейни ислам республикасында әділет туралы: «Ислам республикасында ислам әділет орнатылып, иләхи әділет бүкіл халыққа іссерін тигізеді. Тағутқа болған нәрсе ислам республикасында жоқ», деді.
Көптеген сарапшылар имам Хомейниді пәк имамдардан кейінгі діни ойды ел үлкен жаңғыртушы деп санайды. Ислам революциясы мен интеллектуалдық және қоғамдық қозғалысты құрудағы оның түпкі мақсаты Хазрет Мұхаммадтың саллаллаху алейхи вассалам таза исламын қайта жаңғырту болды. ислам революциясының ұлы көсемі Иран революциясының жеңіске жеткізіп қана қоймай, барлық мұсылман қоғамдарында бірлік пен исламдық бауырластық рухын қалыптастырды. Имам Хомейнидің ислам революциясы нұрдың жарылуы болды, және осы нұрдың сәулелері барлық исламдық және исламдық емес елдерді жарқыратты. Сондай-ақ жаулардың ұлы үгіт-насихатының нәтижесінде дін апиын ретінде таныстырылған жағдайда мазлұмдарға, әсіресе мұсылмандарға құрмет пен мақтаныш әкелді. Ол ислам революциясының негізін құру арқылы исламның қоғамды басқару, дүние мен ақырет бақытына кепілдік беру қабілеті бар деп екенін әлемге паш етті. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.